Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro decvina, versoi nau gis decsep. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipli, neniu havas amon pli grandan ol tio, che iu demetus sian vivon por siei amicoi. Vi estas miei amicoi, se vi faras tion, cion mi al vi ordonas. Por producti fructon absolute necesse estas resti unuigitai al Cristo, resti en lia amo. Citiu restado en la parolo de la Signoro signifas observi lia in ordonoin. La filo restas en la amo de la patro, char li plenumas lian volon, respectas lia in ordonoin, kiui ne estas exterai legioi truditai de la alto, sed esprimo de la amo, parolo de vivo. Amo kiu postulas nenion, kiu ne farigias legio por la aliulo, char al aliulo citiu amo donas la vivon. Neniu havas amon pli grandan ol tio, che iu demetus sian vivon por siai amicoi. Jen la passio de Dio. Ami la homon, gis la fordono de sia vivo por li. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decan de maio 2015. La amo de Dio realigias en la amo al proximulo. Tiel parolis Papo Francisco dum la cimatena Regina Celi, memorigante che la messaggio de Jesuo estas tio kion li faris, aldone al tio kion li diris. La ordono de amo de Jesuo ne estas simpla precepto, substrecis la Papo, clarigante che la precepto ciam restas io abstracta au exter la vivo, caido estas grava distingo. La legio de la amo, diris la papo, estas scribita unu foion por ciam en la coro de la homo. Jesuo montras al ni la voion por sekvi lin, la voio de la amo. Gi estas concreta voio, voio quiu conducas nin eliri el nimem por ili alla aliai. Jesuo montris al ni che la amo de Dio realigias en la amo alla proximulo, ambau iras cune. Ne ciam ni consentas inter ni, daurigis la papo, sed giuste tie oni vidas la cristanan amon. Amo quiu manifestigias ancau ciam estas malsamezoi de opinioi au de caractero, sed la amo estas pli granda ol tiui malsamezoi. Jen la amo quiun Jesuo instruis al ni. Post la Regina Celi, la Papo levis curagigon por ciui. Estu curagiai cristanoi cae attestantoi de espero. Alla partoprenantoi en la pasciado por la vivo, occasinta en Romo, li diris, gravas cune cun labori por defendi cae acceli la vivon. Fine la penso della papo iris alla hodiaua festo della patrinoi solenata in Italio cae in multai aliei landoi. Nun mi adresas min alla pannioi ciui estas citie en la plazzo. Ciu estas da ili? Yes, yes, estas patrinoi. Applaudon al ili, por la patrinoi ciui estas en la plazzo, cae che citiu applaudo circa ubracu ciuin niain carain patrinoin. Tiuin ciui vivas cun ni fisiche, sed ancau tiuin ciui vivas cun ni spirite, che la Signoro benu ilin ciuin, cae che la di patrino, al ciu citiu monato estas dedicita, gardu ilin. Fine, la ciam renovigita invito. Bon volu ne forgesu, pregi por mi. Aliai informoi pri Papo Francisco. Long daura man premo cae signifai donazoi por la renconto de Papo Francisco cun la presidanto de Cubo, Raul Castro Ruz. Cilasta estis acceptita in Vaticano, cimatene. Cae, ciel li declaris alla giornalistoi post la audienzo, li volis danki Papon Franciscon pro lia activa rolo, plenumita favore al plibonigo della rilatoi inter Cubo cae Usono. Castro presentis al Papo Francisco la sento in della Cuba popolo attende de cai prepare al lia baldaua visito al tiu Caraibia insulo venontan septembron. La interparolo estis tute privata cai dauris prescau unu horon. Gi occasis en la privata cabineto della papo en aulo Paulo la Sesa. La Cuba presidanto donazis alla papo memorigan medalon pri la ducente iarigio della cattedralo de Habano cai pentrajon de Cuba artisto pri la tragedio della migrantoi inspiritan della voyaggio de Francisco al insulo Lampedusa en 2003. La papo donazis alla Cuba presidanto exempleron de Evangelii Gaudium cae grandan medaglionon en ciu estas bildigita Sancta Marteno dum li scirmas la malriciulon per mantelo. Ci concerne Francisco rimarchigis che citiu estas donazo kiun li faras tre volonte, ĉar ĝi memorigas ne nur la sindevigon por helpi kaj protekti la malriĉulojn, sed ankaŭ por la aktiva akcelo de ilia digno. Apartaj estis la eldiroj de prezidanto Castro al la ĵurnalistoj post la audienco. Mi estis tre tuŝita de la saĝeco kaj modestezo de la papo, li diris. Mi legas ĉiujn liajn paroladojn. Se la papo tiel daurigos, ancau mi, quiu estas comunisto, revenos alla catolica ecclesio, cae mi recomenzos pregi. Crome li promesis, ciam la papo visitos Cubon, mi promesas cesti dum ciui mesoi ciuin li celebros. La Cuba presidanto crome difinis la rencontron cun la papo, plesura, cae li memorigis ciel ambau estis educitai ce la jesuitoi. En la dua da treveno della rencontigio in Vaticano, Papo Francisco scribis alla lia sanctezzo Tawadros, Papo de Alexandrio cae Patriarco della Sidejo de Sancta Marco. Francisco certigis sian constantan pregiadon por la Sidejo de Sancta Marco, la cristana comunumo en Egiptuio cae en la tuta proxima Oriento, cun aparta penso alla coptai fideluloi jus date martirigitai pro sia credo. Estis publicigita la programo della voyaggio quion la papo faros al Latin Americo de la quina gis la dectria de Iulio. La unua etapo estos, post dagmese de la quina, laula loca horo, Quito, cefurbo de Ecuadoro. La ocan la papo estos en La Paz, cefurbo de Bolivio, quie li restos gis la deca de Iulio, quiam li atingos Asunción en Paraguayo. Texto de la hieraua twittera messaggio della papo. Ni lernu travivi bonvolemon, ami ciuin, ancau tiuin, ciui ne amas nin. Fina informo, ec validos venontan mardon, iela loca horo dudectria, la quin taga batal halto en Iemeno, renversita della conflicto inter ribeluloi Huti cae la registaro de Sanao. Intertempe tamen dauras la rab escursoi de la coalizio guidata de Saud Arabio super la tuta Iemeno. La batal halton accelis Saud Arabio mem con la subteno de Usono, porque ogni ebligula disdono non de helpoi alla civiluloi ciui restis encaptitai interne della conflicto in Iemeno. Unica condicio por la batal halto estas che la ribeluloi Huti acceptu gin, quancam unu el iliai representantoi diris che neniun batal halton oni ancora u formale proponis. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.